Вітаю вас.
Добрий день.
А також відомий адвокат Тетяна Монтян, відома не лише як правник, але й як публіцист, що пише на правничу тематику. Добрий вечір.
Добрий день.
Отже, рейдерство. Встановлення контролю над бізнесом всупереч бажанню основного власника. В Україні стала відома ця форма боротьби широкому загалові завдяки масштабним, доволі таки видовищним рейдерським захопленням. Пане Кириле, чому така форма вирішення бізнес-конфліктів стала настільки поширеною в Україні?
Я вважаю, що така форма вже перестала бути поширена в Україні, хоча воно буде відбуватись на деяких об'єктах, тому що зараз все виробництво в Україні не працює. І вигідно, коли на рейдерських цих атаках ти можеш зробляти кошти. А коли ти повинен, крім того, утримувати підприємство, коли ти потрібен, тобі потрібно платити заробітну платню і все інше, зараз є дуже велике питання щодо рейдерства. Найголовніше те, що сьогодні ця база рейдерства вже відбулось. Коли підприємства, які колись були державними, вони відразу стали підприємствами приватними, приватні власники відразу стали мільярдерами, почали купувати собі Rolls-Royce, а коли сталася криза, немає чим платити заробітну платню, немає куди продавати, і коли, наприклад, ми чуємо, що, наприклад, приватні шахти, держава повинна закуповувати уголь. А коли вони у держави ці шахти забирали, вони про це не думали.
Але от дивіться, на початку кризи експерти давали два абсолютно різні прогнози. Один, що внаслідок кризи виникне така ситуація, що рейдерство – це таке доволі таке дороге заняття, спосіб ведення боротьби, і брак грошей і на них відіб'ється. А інші казали, що навпаки, що платіжна криза створює умови для чергового перерозподілу власності. Чиї прогнози зараз більше виправдались, пане Тетяно?
Я притримуюсь абсолютно протилежної точки зору. Рейдерство буде квітнути надалі ще значно більшою силою, тому що ми маємо зараз обмежену кількість ресурсу, за які б'ються всі ті самі люди, які билися і раніше. Тільки тепер, якщо до них раніше в решето вливалося більше, ніж виливалося звідти, тепер решето висохло. І треба підтримувати якось звичний рівень життя, звичний рівень споживання. А де ж це взяти? Тільки шляхом внутрішньовидової боротьби. Розцінки на рейдерські захоплення дійсно зменшилися. Якщо раніше потрібні були дуже серйозні суми або домовитися з підлеглими пана Луценка на супроводження рейдерських захоплень, то зараз в зв'язку з кризою це значно дешевше, і, звичайно, люди цим користаються. А основна проблема, чому взагалі у нас рейдерство квітне, в тому, що в цій країні немає і ніколи не було ніяких алгоритмів розв'язання суперечок між співвласниками спільного неподільного майна. Раніше все було дуже просто. Прийде барін розсудить, кому який шматок брати. А коли немає загального баріна, який би вирішував, як поділити в конфліктній ситуації там будь-що, люди діляться так, як можуть. Відсутність алгоритму призводить до того, що хто сильніший, той і правий. У нас ніколи не дотримуються права меншості, тому що це ніде не прописано.
Баріна, тобто пана, ви мали на увазі попереднього президента чи кого?
Насправді, я мала на увазі будь-кого, хто мав достатньо ресурсу і влади для того, щоб помирити людей, які посварилися з приводу спільного неподільного майна, наприклад, якогось підприємства, як цілісного майнового комплексу, в якому люди мають пайові внески в різних частках. А тепер вони змушені між собою вбиватися для того, щоб якось повирішувати свої конфлікти, яких, звичайно ж, побільшало в зв'язку з кризою. І люди, які нормально, в принципі, рулили підприємством в благополучні часи, зараз, в кризові часи, звичайно, мають значно більше конфліктів між собою.
У квітні цього року Віктор Ющенко заявив, що подолати рейдерство неможливо без, по-перше, реформи Конституції, а також реформи судової та правоохоронної системи. Тобто складається таке враження, що аби подолати цю проблему, треба зробити такий капітальний юридичний ремонт, починаючи від основного закону і закінчуючи там якимись підзаконними актами. Пане Кирило, чому у нас правнича система, якщо вірити президенту, настільки в такому стані, що, судячи з його слів, ця проблема ще буде дуже тривалою, адже
Конституція... Ви самі відповіли на своє питання, те, що сьогодні... за словами президента, це питання рейдерства вирішити неможливо. А я вважаю можливо, тому що приймаються деякі заходи щодо урядових законопроєктів, які були внесені щодо зміни, щодо підсудності, розслідування господарських спорів. Зараз буде, вважаю, дискусія, але вже є крок, який є суттєвим щодо вирішення питання рейдерства. Всі господарські спори щодо об'єктів можуть вирішуватися лише за місцем знаходження цього об'єкта. Це не є панацея на 100%, але це є перший крок, що власники підприємства одного ранку, наприклад, підприємство буде знаходитись в Києві, а вони у себе не знайдуть рішення, наприклад, Тячівського суду, який прийме рішення повернути це підприємство комусь ще іншому. Друге, це забезпечення цих рішень. Є дуже багато питань, щодо цього законодавства, але це перший крок, і якимось чином це потрібно вирішувати, а не цю ситуацію якось описувати взагалі. Поки ми не вирішимо, поки у нас не будуть кращі судді, ну давайте будемо 40 років ходити по пустелі, і після того у нас будуть кращі судді, кращі правоохоронці, кращі адвокати, кращі депутати і все інше. Ще одне. Я хочу сказати, що ви знаєте, рейдерство, перший раз ми познайомились з рейдерством, як я пам'ятаю, це було дуже гарно. Був такий голівудський фільм «Красуня». І там був Річард Гір, дуже поважний, дуже красива людина, в дуже гарному костюмі, з краваткою, але він займався рейдерством. І тоді всі зрозуміли, як це красиво, як це інтересно. І цікаво. І це зветься... І це має термін, рейдерство має і економічний термін, тобто...
А в такому разі, наскільки
українське... Merge and acquisition,
так, це явище, це є рейдерство. Це не наше, це не унікальне, якби, українське явище, але наскільки українське рейдерство відрізняється від того рейдерства, де ми запозичили термін для нього?
Відрізняється кардинально. На Заході має місце біле рейдерство, тобто там є правила гри. І якщо хтось сам, граючи по цих правилах, програв, наприклад, не знайшов гроші, от як в ситуації з Річардом Гіром, на свої замовлення, чому не знайшов, це таке питання, підкуп сенаторів, все таке, ми все це бачили. Але мав можливість знайти гроші? Будь ласка. А у нас квітне чорне рейдерство, де правила ігри відсутні як такі. Тому що їх взагалі немає, вони ніде не прописані.
Зараз уже це, принаймні, намагались порядкувати суддівську ланку, тобто...
Значить, що стосується суддівської ланки? Розумієте, я теж підтримую, що нарешті впорядкували підсудність, але це навіть не 1% вирішення проблеми. Це 0,00 скількість там. Тому що стан правосуддя в країні є похідною від загального стану справ з... захистом права власності в країні, з рівнем формалізації власності в країні. На чому ґрунтується рейдерство? На тому, що ніякої прозорості в бухгалтерії підприємств не існує в принципі. Акції, які навіть, якщо вони мають місце бути, аж ніяк не відображають справжню вартість підприємства. Справжню вартість підприємства знає тільки той, хто реально ним розпоряджається. Той, хто знає, скільки насправді можна з цього підприємства витягнути. І тому немає легальних способів щось поділити. Навіть якщо там якісь там акції пройдуть якісь руки, людина, яка реально керує підприємством, завжди матиме змогу вивести всі активи. І навіть той, хто виграє в законній боротьбі, отримає аж нічого. Скелет від підприємства. От і все.
Пане Кирило, ви представляєте народну самооборону, політичну силу, яку очолює міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. І от адвокат Тетяна Мантян закинула саме міліції те, що вона, ну, я не зрозумів, тільки більше чи менше, ніж судді.
Ні, розумієте, без участі співробітників правоохоронних органів, в принципі, невозможно займатися рейдерськими захопленнями. Так. Якщо вони є, значить міліція винна.
Пане Кирило, в такому разі, от ви сказали про суддів, а от що було зроблено, щоб міліція не була в даному випадку теж інструментом?
Зрозумієте, якщо немає міліції, це не рейдерство, а бандитська розборка. тобто воно має інше значення. Тобто одна фахова група з питань нальотів і шантажу воює з іншою групою, після того льється кров і все інше. Тобто було дуже багато таких прикладів, коли... І все це зветься охоронними фірмами. Вони існують, паразитують. Ми щодо себе, як до члена цієї групи, як ви вірно сказали, ми вносили законопроект щодо, наприклад, позбавлення ліцензій, перелицензування всіх цих фірм, щодо критеріїв отримання ліцензій, що в країні повинна бути фірм, які займаються охороною професійно, не більше 2-3-5, але не може бути 100, які 200, які перереєструються кожного часу. У мене є тут прецедент у Києві, напроти вас стоїть моя палатка, так? Та кожного дня,
Я скажу нашим слухачам, да, щоб вони розуміли, про да, що йдеться. Це палатка, яка збирає підписи за недовіру меру Києва Леоніду Черновецькому.
Це так. Вона не збирає підписи, а вона доводить до населення, скільки підписів вже зібрано. Там нічого немає, крім плакату, який каже, скільки підписів кияни вже зібрали. Кожного дня ми інформуємо про це киян. І кожного дня ми маємо рейдерське захоплення, приходять якісь хлопці, починають бити людину, яка сидить у цієї палатці. Коли ви кажете про те, що ми працюємо в групі, яку очолює міністр внутрішніх справ, ми не можемо це впорядкувати. Це повинно бути впорядковано законодавчо. Перше, охоронна діяльність, це перше. Друге, щодо міліції. Міліція має запобіжник, це судовий виконавець. І ніколи міліція не піде на будь-які дії, коли не буде судового виконавця, який буде мати виконавче, відкрите виконавче производство і виконувати рішення суду. Я вважаю, що рішення суду може бути будь-яким. Але я казав попереду, що це повинно вже бути рішення впорядковане господарського суду, який знаходиться за місцем події.
Тобто роль міліції тут виявляється зовсім незначна в цих...
Міліція виконує рішення суду. І якщо не буде рішення суду, якщо не буде судового виконавця, то міліція не піде. А якщо міліція піде, то це буде персональна відповідальність того посадовця, який прийняв це рішення.
Пані Тетяна, ви як адвокат, який займається...
Міліція виконує рішення суду вибірково. Причому начальник міліції завжди знає, що з себе уявляє те чи інше рішення суду. Нашу міліцію ніколи не дочекаєшся, коли треба дійсно виконати рішення суду законне, обґрунтоване. Наприклад, вселити в квартиру якусь нещасну жертву, яку вигнали співвласники там. Якщо треба міліція для втручання, щоб війти в земельну ділянку, звідки людей вигнали. Але коли йде мова про рейдерські захоплення, міліція у нас завжди тут, як тут. І на лобі написано у цих людей, скільки саме вони проплатили начальнику міліції, конкретного райвідділу. Тобто це очевидна невідповідність між тим, куди міліція ходить по судовими виконавцями і куди вона не ходить. І не треба казати, що хтось це не розуміє. Хоча формально, можливо, звичайно, міліція завжди знайде собі відмазку, що ми прийшли з судовим виконавцем. Звичайно, вони разом працюють, коли обслуговують рейдерів.
Слухайте, все це так, але ви казали, що ми люди, які працюють в групі там Луценка. Тобто ми маємо прямий доступ до міністра внутрішніх справ. Але все, що відбувається в Києві, я особисто стою на охороні дитячих садків, забудов, всього іншого, і я сам там приймаю участь, тому що це питання не вирішується. Тобто, я всемогущий, але не можу вирішити це рішення, прийняти рішення через міліцію. Я вирішую як народний депутат, як громадянин Києва. І пане, я це Києва роблю особисто.
Але, ну, про проблеми Києва ми поговоримо в іншій передачі, ми знаємо, ви очолюєте відповідну
комісію. Але це
рейдерство.
Комісію. Те, що відбувається в Києві, наприклад, коли захватують дитячий садок, а я там стою, це рейдерство.
І міліція в даному випадку діє проти вас?
Міліція в даному випадку не може діяти проти мене, тому що я кожного разу пояснюю кожному міліціонеру, починаючи з сержанта і закінчуючи начальником райвідділу, чому він повинен виконувати закон. Особисто телефоную начальнику головного управління у місті Києві, телефоную за міністром. І це відбувається кожного разу.
Я ніколи в житті не повірю, що якийсь там начальник райвідділу, що начальник ГУМВС України в місті Києві робить це поза відомом міністра. Зрозуміло, що рейдери заносять гроші безпосередньо тому, хто приймає рішення, Міністр може скасувати будь-яке лідерське захоплення.
Суддя, тобто все від судді веде.
Розумієте, вони працюють в тісному симбіозі. Одне без одного неможливо. Якщо немає хоча б формального судового рішення, немає формально відкритого виконавчого провадження, виконавці не домовилися з міліцією, рейдери не проплатили послуги і судових виконавців, і суддів, і, звичайно, міліції, ніякого рейдерського захоплення не відбувається. Рейдери змушені проплачувати абсолютно всіх, тому що одна ланка випадає, і рейдерського захоплення вже не відбудеться. І я ніколи не повірю, що все, що відбувається в Києві, відбувається без відома міністра. Просто інколи гроші бувають настільки великі, що навіть пан Куліков не може допомогти і запобігти.
Тобто те, що вони кожного разу б'ють палатки і хлопців, яких формують киян, це теж відбувається, ви сказали, кому... з відома міністра внутрішніх
справ пана
Луценка.
Кому потрібні ваші палатки? Кому потрібен ваш
тут
Черновецький?
Тут сидить людина, яка бачить, це відбувається кожного
так
дня.
Це ж нічого не
це
коштує.
Відбувається. Черновецький потрібен тим, хто заробляє на цьому гроші.
Безумовно.
Це найголовніший рейдер у цьому місці.
Нагадую, що в прямому ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про можливий в Україні, чи можливий, про те, чи можливий в Україні новий етап перерозподілу власності. І наші співрозмовники – це народний депутат Кирило Куліков, а також адвокат Тетяна Мантян. Ми тут зачепили тему комунальної власності. Вона що, так само зазнає рейдерських атак? Вона так само є непрозорою?
Дивіться. Право в тому, що вона дійсно є непрозорою. В цивілізованих країнах кожен член територіальної громади має можливість невозбранно зайти на сайт своєї мерії і подивитись повний перелік комунального майна, співвласником якого він є як член цієї територіальної громади. Спробуйте у нас в Києві дізнатись, що належить вам як киянину, як члену територіальної громади. Які комунальні підприємства, яке що? І оскільки все абсолютно непрозоро, але є конкретні люди, які витягають з цього гроші, ось воно вам і відбувається.
Пане Кирило, ми вже знайшли точку перетину, тобто я знаю, що в Києві вкрали Київенерго.
Так,
ми не знаємо, де знаходяться 12,7% Київенерго. Ви згодні зараз зі мною разом знайти цих 12%, які належать громаді міста Києва?
Де ж я їх знайду?
А я знаю, де вони знаходяться.
Дозвольте мені втрутитись, сказати кілька слів. Я скажу нашим слухачам, що пан Кирило Куликов очолює спеціальну комісію слідчу парламенту, яка розслідує законність дій київської міської влади. Отже, а чому ви як голова комісії не можете з'ясувати, чи що вам заважає як голові комісії з'ясувати всі ці обставини?
Знаєте, така ситуація, коли, наприклад, у нас немає реєстратору цієї компанії. Те, що казала пані Мінтян, це вірно. Реєстратор не має ліцензії на здійснення реєстрації. Держава має у цій компанії, яка належить державі, Київенерго, тому що це генеруюча компанія, це розподіляюча компанія, це компанія, яку будував мій дід, мій батько. Я маю, повинен мати щось цієї компанії, всі кияни повинні мати. А зараз вони нічого не мають. Тому що є депутат, у кого дружина очолює цей реєстр. Він є головним опонентом і головним борцем всієї комісії. Це раз. Це депутатська етика. Інше питання. Щодо 12%, коли вони? Вони були передані компанії «Київенергохолдинг». До кого має відношення компанія «Київенергохолдинг», знає кожен, хто її створював, як голосувалася ці компанії, які депутати народні мають відношення до цієї компанії. Це власність громади Києва. Після цього зникли 12,7%. Я і Плачков кожного дня пишемо запити до всіх органів, де 12,7%. Сьогодні я знаю, де, яка кіпрська фірма володіє цими 12,7% компанії «Київенерго». Це 12,7%, завдяки яким платяться дивіденди у бюджет міста Києва, тобто коли пан Черновецький буде казати, що не вистачає коштів на бюджет міста Києва, 3 роки не збирається компанія «Київенерго» і не платяться дивіденди в бюджет, не платиться оренда за комунальне майно, яке належить, і все інше. Це така ситуація.
От свого часу Леонід Кучма за часів свого другого президентства казав, що на кожному підприємстві треба встановити табличку, де викарбувати ім'я, прізвище власника. Це було сказано ще десь в 2001 чи в 2002 році. А чому цього досі не сталося?
Геніально. Ну, звичайно, цього не сталося. Якщо будуть в цій країні відкриті реєстри і кадастри всієї власності, всієї корпоративної власності, то кожен же ж може дізнатись, кому що належить, на які якій підставі відбувся перехід права власності на кожен відсоток. І тоді ж дерибанити стане значно важче. Тому, оскільки в цій країні ще дерибанити, дерибанити і дерибанити, ніхто з наших народних обранців не зацікавлений в тому, аби в країні було формалізовано. Тобто мало правовстановлюючі документи на все майно. І тому я ще не бачила жодного притомного законопроекту на тему формалізації майна в нашій країні. Депутати можуть сваритися з приводу конкретних відсотків,
а законопроект, будь ласка, почитайте мій законопроект про основи діяльності оцінювачів України.
Читала.
Це
жах,
зараз
кошмарний.
Боротьба, ну от видите. І все, це відповідь на питання. Це так. Жах,
пане
те, що
Кирило,
відбувається
добре.
Сьогодні з оцінкою майна. І це жах те, що не відбувається, і ми не маємо відкритого реєстру власності.
Чекайте,
там
можна,
це
я, можна мені сформулювати запитання теж? Хочу. То я вже якби і зайвий тут. А чи в парламентській залі серед ваших колег є готові підтримати цей законопроект? Які перспективи його проходження, там накладання на нього вето?
Який законопроект?
Про формалізацію майна.
Ні, то не про формалізацію, то про оцінку.
Є багато щодо оцінки. Так. Те, що сьогодні відбувається з оцінкою, ми знаємо, як оцінюються державні об'єкти, як вони зникають з держави, за якою ціною, те, що ми не маємо відкрити реєстр цього майна, все це прописано в законі. Я не знаю, тому що була така угода з асоціацією оцінювачів, що ми будемо обговорювати ці законопроект, після того будемо вносити його на профільний комітет. Це раз. Тобто, я ще не знаю, яка ситуація по ставленню до законопроекту. Я бачу, що дуже погано.
Тобто,
тому що,
комітет ще не поставили.
Тому що дуже багато людей вже пишуть, яка це, як це, наруга над оцінювачами, яких вже створили асоціації оцінювачів, які працюють. Це 10 тисяч людей, які втратять роботу. І все інше. Тобто, ніхто не зацікавлений, тому що ми оцінюємо за 100, вартість об'єкта 500, а там 10% від цього оцінювач кладе в собі в кишеню. Тобто, це головна мета цього законопроекту.
Дмитро, проблема вся в тому, що цей законопроект, так, потрібний і важливий, але це спроба побудувати дах будинку, у якого немає ще навіть фундаменту. А фундамент полягає в створенні відкритих реєстрів і кадастрів. Тому що всі ці дані оцінки не буде куди вписувати. І люди не зможуть побачити, хто, що і як оцінив. Розумієте?
Розумію.
Звичайна оцінка потрібна, але це далеко не первинний законопроект,
там,
який має бути.
Що це повинно бути нотаріальна база.
Це в різних законопроектах.
Пане там це про, ну, я автор законопроекту, ну про що вони?
Пане Кулуков, чому от з часів Кучми досі ця проблема встановлення?
Тому що була викарбована табличка, на якій було б написано Кучма, Кучма, Кучма. Україна. І на Україні була
табличка.
Ну, чекайте,
Кучма то вже стільки ж не
президент. На Україні була б викарбана ще табличка. Він казав це у 2001 році, так. Що потрібно зробити цю табличку.
Але вже з 2005 року
на кордоні б викарбували табличку, там, вартість президента України Леонід Даніловича Кучма. Але,
пане Кулуков, вже не той парламент, не той президент.
Я розумію, я хочу сказати, що те, що сьогодні відбувається в державі, для мене, як для громадянина, держави нерозуміло і соромно. А як для народного депутата, це погано. Я вношу багато законопроєктів, які відстоюють інтереси цієї держави, держави України. І для мене це важливо.
Я можу розказати історію, як це створювалося. В 2004 році була здійснена спроба зробити єдиного реєстратора майна під Мін'юстом, нерухомого майна. Але управління земельних ресурсів посварилося з Мін'юстом з приводу того, чи треба землю і будівлі на ній обліковувати разом. Крім того, багато БТІ великих міст, наприклад, Києва, Одеса і так далі, не лягли під Мін'юст. І так ця тема і заглохла. Так в країні і немає відкритого реєстру. Так воно і було, пан Куліков може підтвердити. Що стосується закону про державний земельний кадастр, пояснюю слухачам, реєстр – це той перелік, де записано, хто і чим володіє. є. А кадастр описує, як виглядає те, чим володіє конкретна людина. Так от, що стосується закону про державний земельний кадастр, він припадає пилом вже, здається, років 7 чи 8. Ось такий стан справ у нас в країні з формалізацією майна, за якого зараз
сьогодні,
формалізовано 5-8%.
Сьогодні краще те, що внесли зміни до цивільного кодексу і не повинно нотаріально засвідчувати договори оренди.
Так, тобто це взагалі...
Це була вечірня свобода. Ми говорили сьогодні з адвокатом Тетяною Мантян і народним депутатом Кирилом Куликовим про загрозу нового перерозподілу власності в Україні. Як бачимо, проблеми з власністю є навіть на більш глибинному рівні, ніж її перерозподіл. Залишайтеся на нашій хвилі. Радіо Свобода. Передачі Радіо Свобода тривають.